Бишкекте саат 20, ОВД Азаттык радиосу. Кушак кечиңиздер менен Азаттык радиосу 5000 кечиндеги берүүлөрүн улантып, жарым сааттык программасын угууга чакырат. Прагадагы студияда Айнура Жакшы кызы. Бишкек шаар соту Ата Мекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаевдин баш коргоо чарасын өзгөртүүсүз калтырды. Кытайдын Бишкектеги элчилигинин имаратын жардырууга шектелген 6 адамдын 3-үүнүн иши кыскартылды.
Ошого курал издегенби, даярдаганбы жардырыштарды? Анан ошол даярдаганга булардын кандай тиешеси бар? Баары дал ошо, анан дал жолу бирөө менен соттордунду буланды. Анан кел күтпөйбү.
Москвадагы миграциялык долбоорлор менен иш алып барган Утрамир укук коргоо уюму Орусияда кыргызстандык мигранттар күч органдарынын кысымына кабылып жатканын билдирди. Чоң Алай районунда жер титирөө кайра-кайра сезилип, эл үйгө киргенден коркуп чатырларда жашоодо.
Үйгө киргенге мүмкүнчүлүк жок. МЧС палатка алып келдиле, биз канча адамга бир 10%ге 5%ге жетпей деген элдин.
Ысык Көлдүн Аксуу районунда болсо 2 метрге чукул кар жолду бууп, малчылар менен байланыш үзүлүп калды. Бул 30 мүнөттүк программабыздан мына ушул жана башка темаларга кеңири кайрылабыз. Биздин толкунубузда кала бериңиздер. Уктуруубуздун башында болсо адаттагыдай эле соңку жаңылыктар менен таанышып алалы. Микрофондо Элиза Кененбаева.
Рахмат, кушуга кечиңиз менен. Бишкек шаардык соту бүгүн камактагы экс-депутат Садыр Жапаровдун адвокаттарынын доо арызын карап, саясатчыны 28 майга чейин номер 1 тергөө абагына камаган 1 май райондук сотунун өкүмүн күчүндө калтырды. Бул тууралуу Жапаровдун адвокаты Шарабидин Токтосунов билдирди.
Ошол райондук сот токтонун күчүндө калтырды. 2017-жылдын 28 майына чейин камакта калтырды. Кассациялык арыз жазган элек. Эми билбейм, жогорку сотко үлгүрө албайбызго деп турам эми, кылчы. 28 майга чейин алар коюп карабайт да. Көрөбүз дагычы, мыйзамдуу кадамдарга эле барабыз.
24 апрелде Бишкек шаарынын 1 май райондук сотунун чечими менен Садыр Жапаровдун баш коргоо чарасы аныкталып, 28 майга чейин номер 1 тергөө абагында камакта калган. Саясатчынын адвокаттары буга макул болбой, аны үй камагына чыгаруу өтүнүчү менен Бишкек шаардык сотуна доо арыз беришкен. Экс депутат Садыр Жапаров 25 мартта кыргыз казак чек арасынан кармалып, улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетине жеткирилген. Ага адам өмүрүнө коркунуч келтирүү, барымтага алуу, ээн баштык, бийлик өкүлүнө күч колдонуу беренелеринин негизинде кылмыш иши козголгону жарыяланган. 1 май райондук соту ал кармалгандан кийин тергөө бүткөнгө чейин камакка алынсын деген чечим чыгарган болчу. Ал тапта Бишкек шаардык соту парламенттеги Ата Мекен фракциясынын камактагы лидери депутат Өмүрбек Текебаевдин дагы баш коргоо чарасын өзгөртүүсүз калтырды. Бул тууралуу партиянын юристи Талайгүл Токтокунова Азаттык радиосуна билдирди. Бул темага алдыдагы жарым саатта кеңири кайрылабыз. Франция президенттигине талапкерлер соңку теледебатка чыгышты. Борборчул Эммануэль Макрон менен ашынган оңчул Марин Ле Пен евробиримдиктеги көйгөйлөр, террорчулукка каршы күрөш жана Орусия менен алака боюнча талашып тартышышты. 39 жаштагы Макрон Ле Пендин евродон баш тартуу саясатын сынга алып, экономикалык көйгөйлөрдү тактап айтканда жумушсуздукту чечүү боюнча реалдуу пландары жоктугун айтты.
Сиздин стратегияңызды ондогон жылдардан бери жакшы билип калдык. Көп калп айтып проблемаларды сындай бересиңер, бирок эч качан эч нерсе сунушкулбайсыңар.
48 жаштагы Ле Пен болсо Макрондун радикал экстремизмге көңүл кош мамилесин сынга алды. Дебаттан кийинки кээ сурамжылоолор көргөзгөндөй, телекөрүүчүлөрдүн көбү 63%га жакыны Макрон ишенимдүүрөөк сүйлөгөнүн билдиришти. Францияда 7 майда президенттик шайлоонун 2-айлампасы өтөт. Хизбут Тахрир уюмунун мүчөсү соттолду. КМКнын коомчулук менен байланыш бөлүмү кабарлагандай, 27 апрелде Ысык Көл облустук сотунун чечими менен 43 жаштагы жергиликтүү тургун 3 жылга эркинен ажыратылды. Анын Хизбут Тахрир уюмуна мүчө экени аныкталган. Ал кылмыш кодексинин экстремисттик материалдарды алуу, даярдоо, сактоо, жайылтуу, ташуу беренелери боюнча айыптуу деп табылды. Былтыр 28 сентябрда атайын кызмат Каракол шаарында халифат түзүү жана мамлекеттик түзүлүштү кулатуу демилгесин жайылтып жүргөн Хизбут Тахрир диний экстремисттик уюмунун көмүс көтүүнү табылганын маалымдаган. Анын жүрүшүндө кармалып 3 жылга соттолгон бул адамдан тыюу салынган аталган уюмдун диний китептери, дисктер, баракчалар жана журналдар алынган. Хизбут Тахрир Кыргызстанда тыюу салынган 20 уюмдун бири. Ооганстандагы көз карандысыз медиага байкоо салган уюмдардын бири маалымдагандай 2016 жылдан бери өлкөдө маалымат каражаттарынын кеминде 14 өкүлү өлтүрүлгөн. Эркин Ооганстан радиосуна уюмдан билдиришкендей, бул убакыт аралыгында медиа каражаттарынын өкүлдөрүнө каршы 415 кол салуу катталган. Алардын 326 талибан кыймылы, ал эми 63 бийлик жоопкер экени маалымдалган. Байкоочулар кабарчыларга жана медианын башка кызматкерлерине каршы жасалган кылмыштардын саны өткөн жылы Ооганстанда 3 эсе өскөнүн жана дагы эле көбөйүп жатканын айтышууда. Бир катар журналисттер былтыр талиптер басып алган аймактардан чыгып кетүүгө мажбур болушкан. Журналисттерди коргоо комитети Ооганстанды медиа кызматкерлери үчүн өзгөчө кооптуу мамлекеттердин ичинен 12 орунга жайгаштырган. Экинчи дүйнөлүк согуштан кайтпай калган кыргызстандык 1360 жоокердин сөөгү көмүлгөн жер аныкталды. Бул тууралуу дайынсыз жоолгон кайтпай калган аскерлердин дайын дарегин иликтеген Эрдик коомдук фондунун жетекчиси Каныбек Мырзаканов Азаттык радиосуна билдирди. Аталган уюм 2010 жылдан бери жоокерлердин сөөгү жашырылган жерлерди Орусиянын коргоо министрлиги жана мемориал коомунун жардамы менен аныктап келет. Дайыны табылган маркумдардын бир тобунун бала чака тууган уруктары ал жака барып зыярат кылып кайтышкан, айрымдары каражаттын тартыштыгынан бара албай жүрүшөт. 5 майда Бишкектеги жеңиш аянтында майдандан кайтпай калган жоокерлер эскерилет.
Рахмат Элиза Кененбаева соңку кабарлар менен тааныштырып жатат. Жаңылыктардын кеңири топтому Азаттык чекит орг сайтыбыздан окуп турсаңыздар болот. Орус тилиндеги сайтыбыз рус чекит азаттык чекит орг. Аба ырайы жөнүндө маалымат: эртең 5 майда Кыргызстанда жаан чачын күтүлбөйт. Бийик тоолуу райондордо жолдор тайгак болот. Абанын температурасы чөйрөндө түнкүсүн 9-14, күндүз 23-28 градус жылуу. Таласта түнкүсүн 8-13, күндүз 22-27 градус жылуу. Ош жана Жалал Абад облустарында түнкүсүн 11-16, күндүз 24-29 градуска чейин көтөрүлөт. Баткен дубанда түнкүсүн 10-15, күндүз 23-28 градус жылуу. Ысык көлдө түнкүсүн 1-6, күндүз 14-19 градус жылуу болот. Нарын облусунда түнкүсүн 1-6, күндүз 17-22 градус жылыйт. Бишкекте болсо жаан чачын болбойт. Абанын температурасы түнкүсүн 10-12, күндүз 25-27 градус жылуу болот. Ободо Азаттык радиосу берүүбүздү улантабыз. Жаңылыктарда айтылгандай, Бишкек шаардык соту Атамекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаевдин баш коргоо чарасын өзгөртүүсүз калтырды. Бул аралыкта дагы 2 атамекенчи депутат Алмабек Шыкмаматов менен Айда Саляновага каршы козголгон кылмыш иштери тергелип бүтүп сотко ашырылганы маалым болду. Толугураак кабарчыбыз Замира Кожобаева айтып берет.
Атамекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаевдин баш коргоо чарасын өзгөртүү боюнча саат 9:30 каралууга тийиш болгон апелляциялык арыз кечинде мурдагы аскер сотунун имаратында каралды. Бишкек шаар соту Өмүрбек Текебаевди 25 майга чейин абакта камоо тууралуу 1-май райондук сотунун чечимин күчүндө калтырды. Бул тууралуу Текебаевдин адвокаты Талайгүл Токтокунова Азаттык радиосуна билдирди.
Бишкек шаардык сотунда кассациялык даттануу каралды. 1-май райондук сотунун чечими өзгөртүүсүз калтырды. Азыр 5 күндүн ичинде жогорку сотко дагы кайрылабыз.
Атамекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаев Мегаком компаниясына байланыштуу коррупцияга шектелип 26-февралда кармалган. Ал улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин убактылуу кармоочу жайына 2 айга камалган. 21 апрелде Бишкектин 1-май райондук соту анын темир тор артындагы мөөнөтүн дагы 1 айга узарткан. Тергөөдө жыйналган материалдардын негизинде Текебаевге Кылмыш кодексинин 303-беренесинин 1-бөлүмү коррупция боюнча айыбы козголгон. Ага байланышы бар деп мурдагы өзгөчө кырдаалдар министри Дүйшөнкул Чотоновду кармалып, сот ага да Текебаевге чыгарылгандай чечим кабыл алган. Бул аралыкта Атамекен партиясынын мүчөлөрү, Жогорку Кеңештин депутаттары Аида Салянова жана Алмамбет Шыкмаматовго козголгон кылмыш иштери улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетте тергелип бүтүп, сотко ашырылганы маалым болду. Бул тууралуу улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин маалымат катчысы Рахат Сулайманов Азаттык радиосуна билдирди.
Эки иштин мамлекеттик улуттук коопсуздук комитетинин тергөө камалыгы тарабынан тергелип бүтүп, сотко өткөзүлүп берилди.
Бул маалыматты Жогорку Кеңештин депутаты Алмамбет Шыкмаматов ырастады. Анын Азаттыкка билдиргени боюнча өзүнүн үстүнөн сот иши 15 майда башталат. Иш 1-май райондук сотунда каралат. Шыкмаматов өзүнө каршы кылмыш ишин саясий негиз менен козголгон деп эмкемдөөдө.
Мамлекетке чыгым жок, кылмыш жок, кыянаттык менен пайдалануу жок. Минюстан, госрегистрден эчтеке таппай айласы кеткенде окшоштура турган жагдай ушул болуп чыкты. Ошондуктан булар кулагынан чоюп келип эле кылмыш ишин козгоп, коррупция деген эң оор кылмышты коюп, санкция 10 жылдан 17 жылга чейин конфискация имущества менен. Сен кайсы айтып койдуң, сен бизге сөз сүйлөп койдуң деп эле ушинтип тиги иш токуй койгон. Бирок менин таянганым коомчулук, эң негизгиси эл журт билиш керек менин актагымды.
Алмамбет Шыкмаматовго 2011-жылы эсептөө палатасынын аудитору болуп турган кезинде алдын ала сүйлөшүп, өз аялына таандык Mercedes-Benz автоунаасын 14600 долларга тендер аркылуу мекемеге сатып алууга аралашкан деген айып тагылып, Кылмыш кодексинин 303-беренеси боюнча козголгон иш алкагында үй камагына алынган. Алими Дагбер депутат Аида Салянова өзүнө каршы козголгон кылмыш иши тергелип бүткөнүн кабардар болгону менен ага байланыштуу соттук териштирүү качан болорунан кабарсыз. Салянова да өзүнө каршы кылмыш иши жок жерден саясий негиз менен козголду деп белгилейт.
Иш менен тааныштык, иште бир дагы далил жок. Эми аякта деген 10 жылдай иштегендер бар да. Ошолор айткан, бул мыйзамдуу болгон, возобновление деген буга чейин деле ушундай болуп келген деп айтыштыр да баары. Бирок ошого карабастан бир дагы далили жок болуп туруп, анан кийин сотко ашырыштыр эми бул бир гана ушу саясий буйрукту аткаруу.
Аида Салянова башкы прокуратура былтыр декабрь айында кылмыш ишин козгогон. Ага кылмыш жаза кодексинин кызмат абалынан кыянаттык менен пайдалануу беренеси боюнча айып тагылган. Салянова 2010-жылы юстиция министринин милдетин аткарып турганда Максим Бакиевдин өнөктөшү Алексей Элисеевдин адвокаттык лицензиясын мыйзамсыз узарткан жана Элисеевдин лицензиясын узартууда министрдин милдетин аткаруучу катары жетиштүү деңгээлде иликтеген эмес деп айыпталган. Атамекен партиясы лидерине жана мүчөлөрүнө козголгон кылмыш иштерин саясий куугунтук деп баалап келет. Акыркы 2 жылдан бери Жогорку Кеңештин бир нече депутатына, айрым өкмөт мүчөлөрүнө коррупция беренеси боюнча кылмыш иши козголгон. Алар негизинен оппозициялык Атамекен фракциясынын мүчөлөрү, социал демократтар фракциясынын мүчөсү Музафар Исаков жана мамлекеттик каттоо кызматынын мурдагы төрагасы Тайырбек Сарпашев. Муну белгилеген социал демократчы депутат Бакыт Жетигенов кылган иш үчүн кылмыш жоопкерчилигине тартууну саясий куугунтук деп баалоого негиз жок деп эсептейт.
Эми баягы ар ким ар кандай айтып атпайбы? Эми бул саясий куугунтук деп айтканга деле болбойт го дейм. Жетеке эле Атамекендин мүчөлөрүнө иш козголгон жок да. Башка фракцияларды башкаларга деле чиновниктерге козголуп атпайбы? Ошон үчүн эгерде бул бир жактуу болсо ошентип айтса болот эле саясий куугунтук деп. Эми ким болбосун жооп бериш керек.
Өмүрбек Текебаев жетектеген Атамекен партиясы акыркы чакырылыштагы парламентте оппозицияны ээлеген. Аталган фракция баш мыйзамдын өзгөртүлүүсүнө каршы чыгып, муну бийликти бир колго топтоо аракети деп баалаган. Бишкектен Замира Кожобаева.
Назарыңыздарда Азаттык радиосу берүүбүздү улантабыз. Кытайдын Бишкектеги элчилигинин имаратын жардырууга шектелген 6 адамдын 3-үнүн иши кыскартылды. Тергөө ишинин натыйжасында иши кыскарган адамдардын циратка тиешеси жок экендиги аныкталган. Бул тууралуу 1-май райондук сотунун 4-майдагы кезектеги отурумунда маалымдалды. Эми айыпталып жаткан дагы 3 шектүү адамдын жактоочулары да алардын циратка таптакыр тиешеси жок экенин айтып, түз далилдер жок деген негиз келтирип жатышат. Жардырууга байланышкан соттук териштирүүлөрдүн акыркы жагдайы тууралуу кепти Самат Жумакадыров улантат.
Буга чейин улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет Адал Тур ишканасында эмгектенген 29 жаштагы Мубарак Тургамбаевди Кытайдын Бишкектеги элчилигинин имаратында болгон терактка тиешеси бар деп келсе, эми бул айыптоолор четке кагылды. Мубарак Тургамбаев өткөн күзүндө өзүнүн ак экенин далилдөө үчүн атайын Түркиядан Кыргызстанга келип, тергөө менен ыктыярдуу кызматташкан. УКМКнын тергөө абагында 2 ай камалып келген Тургамбаевдин иши кыскарып, бүгүнкүндө ал күбө катары сотто көрсөтмө берүүдө. Мубарак Тургамбаев менен чогуу Адал Тур фирмасынын буга чейин камакка алынган Юлдашев Мамажанов аттуу кызматкерлерин да иши кыскарууда. Бул тууралуу 4-майда өткөн сот жараянында Бишкектин 1-май районунун соту Акылбек Субанкулов маалымдады. Натыйжада Кытай элчилигин жардырууга тиешеси бар деп айыпталган адамдардын саны 2 эсе азайып, учурда райондук сот Хисмаилов, Мансурова жана Абдулажановдун ишин карап келет. Бирок айыпталуучулардын адвокаты Курманбек Туйбаев 3 адам бошотулгандан кийин калгандарын да иши кыскарышы керектигин айтууда.
Ошондо получается мына 3 айда кыскарткан экен, чего турат да? Мына чего? Тем более тигилерге 5000 доллар, например, мынакей. Алар непосредственно жантурой менен сүйлөшүп атат. А бул таксист болсо сүйлөшкөн эмес, ал телефон менен эле мынакей айткан, тиги тууган болот да, берип кой дегенде, берип койгон 1000 долларды. А его кармап атат мынакей. Эми ошол акчаны жанакы таксист болуп берген да, ошого эми терроризмди каржылоо деген айып коюлуп атат да. Бул кандай, напримерчи, бул мунун ордунда любой адам болуп калышы мүмкүн да. Бишкек алып келип берген ушу Алибек деген балага. А Алибек деген бала потом дальше уюштуруп атат да бүт баарын. И он ал спокойно кеткен, качып кеткен, чек араны бузуп тажиктин паспорту менен.
УКМК өткөн жылы Кытай элчилигинин имаратында жардыруу болгондон кийин дароо иликтөө иштерин жүргүзүп, жардырууну ишке ашырууга буйрук берген деп саналган кишинин аты жөнү Сирожиддин Мухтаров экендиги маалымдалган. ал Оштун Карасуу районундагы Каш Кыргыштак айылынын тургуну экендиги аныкталып, ага эле аралык издөө жарыяланган. Жардырууну ишке ашырууга Сузак районунун 45 жаштагы тургуну Абу Ахмат деген кайманаты бар Бурханидин Жантуроевдин да катышы бар экендиги айтылган. Ошондой эле Алибек Сатыбаев дагы издөөдө жүрөт. Бирок бул адамдар бүгүнкү соттолуп жаткандардын катарында жок. Андыктан түз айыпталуучулар жана тийиштүү далилдер жок болгондон кийин азыркы учурда жардырууга тиешеси жок адамдар соттолуп кетпеш үчүн тыкыр иликтөө жүргүзүшү керектигин коопсуздук жаатындагы эксперт Марат Иманкулов айтууда.
Ушулардын чын эле террордук акта жайыш деген ниети болгонбу? Эки, ошого кам көргөнбү? Ошого курал издегенби? Даярдаганбы жардырыштарды? Анан ошол даярдаганга булардын кандай тиешеси бар? Бүт бандайлы ошол, анан дайыл жогору бирөөсөк менен соттолгонду бул анда анаркия болуп кетпейби?
Кытай элчилигиндеги жардыруу боюнча сот отурумда ушул күнгө чейин 23 күбө суралып, 6-нчы жолу сот отурум өтүүдө. Келерки отурум 17 майда Улан Аары, анда калган күбөлөр келип көрсөтмө бериши керектиги кабарланды. Иш сотто каралып жаткандыгына байланыштуу башкы прокуратура жана УКМК кандайдыр бир маалымат берүүдөн баш тартышты. Өткөн жылы 30 августта Кытайдын Кыргызстандагы элчилигинде жан кечти жардыруу жасап өзүн алып болгон. УКМК жардырууга буйрутма бергендер Сирияда экстремисттик аракеттерди ишке ашырып жүргөн Жабхат Ул-Нусра жана Жамаат Таухид ва Жихад тобунун мүчөлөрү экенин маалымдаган. Сама Жумакадыров, Азаттык.
Ободо Азаттык радиосу, сиздер кечки программабызды угуп жатасыздар. Микрофондо Айнура Жекше кызы. Бүгүнкү негизги кабарлардан учкай мазмуну. Бишкек шаардык соту бүгүн экс-депутат Садыр Жапаровду 28 майга чейин камакта калтырды. Ушул эле күнү Бишкек шаардык соту парламенттеги ата мекен фракциясынын камактагы лидери депутат Өмүрбек Текебаевдин баш коргоо чарасын өзгөртүүсүз калтырды. Францияда президенттикке талапкерлер соңку теледебатка чыгышты. Шайлоонун экинчи туру 7 майда өтмөкчү. Улуттук коопсуздук комитети коомчулук менен байланыш бөлүмү кабарлаганда 27 апрелде СК облустук сотунун чечиминен 43 жаштагы жергиликтүү тургун 3 жылга эркинен ажыратылды. Анын Хизбут Тахрир уюмуна мүчө экени аныкталган. Ооганстанда 2016 жылдан бери 14 медиа кызматкери өлтүрүлгөн. Бул тууралуу көз карандысыз медиага байкоо салган уюм маалымдады. Кечиресиздер, экинчи дүйнөлүк согуштан кайтпай калган кыргызстандык 1360 жоокердин сөөгү көмүлгөн жер аныкталды. Ушул жана башка кабарлар Азаттык чекит орг сайтыбызда бар, берүүбүздү улантабыз. Москвадагы миграциялык долбоорлор менен иш алып барган Утрамира укук коргоо уюму Орусияда кыргызстандык мигранттар күч органдарынын кысымына кабылып жатканын билдирди. Бирок Москвадагы кыргызстандын элчилиги мындай маалыматты четке кагып, Орусияда бардык мигранттарга пландуу текшерүүлөр жүрүп жатканын маалымдады. Санкт-Петербургтагы жардыруудан кийин борбор азиялык мигранттарга көзөмөл күчөгөнү буга чейин эле айтылып келген эле. Теманы кабарчы токтосун Шамбетов улантат.
Өзбекстандык укук коргоочу Москвадагы Утра Мира уюмунун жетекчиси Валентина Чупик Фейсбуктагы баракчасына полиция кыргызстандык мигранттарды жапырт текшерип, мыйзамсыз камап жатканын жазган. Анын маалыматында 19 апрель күнү Москвада Абдылла уулу Калыбек, Абдуллабеков Бактыбек, Зайнабидин Арапбаев, Камрон Давлетов, Сыргакбек Досумканов, Сироджидин Зайнединов жана Давранбек Эргашев аттуу кыргыз жарандары 10 күн камалып чыккандан кийин кайра аларды полиция кармап кеткен. Алар бейбаштык деген берене менен соттолушкан. Валентина Чупик мигранттарды кармоолор уланып жатканын, жогорудагы кармалган кыргызстандыктар эч кандай мыйзам бузбаганын Азаттык радиосунун өзбек кызматына берген маегинде айтат.
Мен жазган фактыдан башка дагы бар. Мындай кармоолор дагы да болуп жатканын билдирип жатышат. Кармалган мигранттардан кыргыздарды тандап, тыкыр текшерип, камап салгандары да бар. Булардын арасында өзбек, тажик улутундагылар бар, бирок бардыгы кыргызстандын жарандары. Полиция кармалгандарга кааласа кылмыш ишин табабыз деп коркутушат. Алар бул жарандарды экстремизмге байланыштырууга аракет кылышууда. Кармалгандардын айрымдары менен байланышууга мүмкүнчүлүк болду. Алардын экөө Орусияда терроризмге шектелип кармалган жаран менен 1.5 ай батирде бирге турушкан экен. Бирок аны менен сүйлөшүшкөн эмес. Бул кадимки тоо менен жашаган кыргыз батири болчу да.
Деген укук коргоочу мындай кырдаалда өз жарандарын коргоо жатат деп Орусиядагы кыргыз элчилигинин дарегине сын айтат. Ал эми Москвадагы кыргыз элчилигинин кызматкери Гүлбарчын Байымбетова мигранттар жапыт кармоого дуушар болуп жатат деген маалыматтарды четке кагат. Орусияда укук коргоо органдары пландуу текшерүүлөрдү өткөрүп жатканын белгилеген элчиликтин өкүлү. Укук коргоочу жогоруда атаган жарандар миграциялык мыйзамды бузгандар дейт.
Азыр көбүнчө коомдо ушундай сөз болуп атпайбы, ошо социалдык түйүндөрдөн жана андай эмеден кийин, терактан кийин ушундай кыргыз жарандарын деги эле азияп жарандар. Мен бул эмеден алыс болчу элем, анткени мындай рейдтер, мындай иш чаралар Россия укук коргоо органдары тарабынан дайым эле болуп келет да. Анан буларда ар бир сайын рейд болуп турат, ар бир рейд болгон сайын ай сайын албетте мигранттарды кыргыз жараны болобу, өзбек жараны болобу, тажик жараны болобу, жети молдован болобу, баарын текшеришет. Анан мен буларды таптакыр таптаза деп айткандан да алысмын, анткени ар кандай кырдаал болот. Бирок албетте биз жарандарга күнүгө дайыма саат сайын дебейин, эми күнүгө келген сайын айтып турабыз.
Ушул күндөрү Азаттык радиосунун Орусиядагы кабарчысынын WhatsApp номеруна атын атагысы келбеген мигрант кыз кайрылуу таштап, эч себепсиз камалып чыкканын кабарлаган.
Кармаштыгы террорист эме салып Астановкадан. Ошо бала менин квартирада жашап кеткен 3 ай. Анан кайра ал кеткен болчу, жашап эле кеткен. Анан эми аны кармагандан кийин биздин квартираны басышты, эме ФСБлар. Анан басышып квартирада баарыбызды алып кеткен. Анан сот болду, мелкое хулиганство деп сот болду. Террористке биздин текшеришчү экен, текшеришип бизден эч нерсе табышпай, анан кийин мелкое хулиганство деп сот кылды, административный. Анан кийин мага штраф номерду салып чыгарып койду, калган балдарды баарын кыргыз балдарды, анан эки тажик бала бар эле квартирада, баардыгын алып кетишти.
Мындай өз башынан өткөргөн окуясын айткан кыздыкы менен укук коргоочунун маалыматы окшош чыгууда. Бирок кыз менен чогуу кармалган мигранттар тууралуу азырынча так маалымат жок. Апрелдин башында Санкт-Петербургда 16 кишинин өмүрүн алган жардыруудан соң Орусияда мигранттарды текшерүү күчөгөнү кабарланган. Айрыкча кыргыз паспортун көтөрүп жүргөндөргө көзөмөл күчөгөнүн кыргыз мигранттары өздөрү социалдык сайттарда жазышууда. Токтосун Шамбетов, Азаттык.
Ободо Азаттык радиосу берүүбүздү улантабыз. Кыргызстандын улам бир жеринде жаратылыш кырсыктары катталууда. Чоң Алай районунда жер титирөө кайра-кайра сезилип, эл үйгө киргенден коркуп чатырларда жашоодо. Зилзаладан жабыркагандардын маалыматына караганда, бир эле Карамык айылында үйлөрдүн 80% жараксыз болуп калган. Өзгөчө кырдаалдар министрлиги тараткан чатырлар болсо, элге жетпей жатат. Кененирээк аймактагы кабарчысы Дырыс Исаков баяндайт.
3-майда Чашкеде катталган жер титирөөдөн Чоң Алай району эң көп зыян тартты. Кырсык күндүзү болгондуктан адам курмандыктары катталган жок. Бирок өзгөчө кырдаалдар министрлигинин маалыматына караганда, Чоң Алай району боюнча 70 турак үй жашоого жараксыз экени аныкталган. Карамык айылынын Жалалдин аттуу тургуну министрлик тараткан чатырлар элге жетпей, көпчүлүк жабырлануучулар боз үй, алачыктарда жана машинелеринде түнөп жатышканын кабарлады.
Коңшуларымен кошо жатып атат. Үйдө азыр эки неем бар, келиним бар. Анан эки балам коңшумдан экөө эки небереси менен жатат. Эки коңшум да аялдар. Улар чыккен жок, эми үйлөрү жок экен. Катты жээлектен бүгүн кечки маалымат да.
Чоң Алай районуна караштуу Карамык айылынын дагы бир тургуну Базарбай Турдукуловдун да үйү жер титирөөдөн жараксыз абалга келген. Ал азыр жети баласы менен жүк ташуучу портер машинесинде жашап жатат. Анткени ага өзгөчө кырдаалдар министрлиги тараткан чатыр жеткен эмес.
Үйгө киргенге мүмкүнчүлүк жок. МЧС палатка алып келдиле, биз канча адамга бир 10%га 5% жетпей деген элдин. Биз мен портерим бар эле, ошонун үстүнө киизбиз менен жаап алып ошо портердин эмесинде кузурунда жашап атам балдарым менен, жети балам бар, айла жок, жатат экенсиң да бир экөөбүз кайнаан чети кылат экенбиз, кабаныбыз ушентип үйгө киргенге коркосуң. Бая эртеден бери эле 13 жолу жер тербеди.
Базарбай Турдукуловдун айтымында өзгөчө кырдаалдар министри Кубатбек Боронов жер титирөө болгон айылдардагы эл менен жолугушуп эч кандай материалдык жардам көрсөтө албай турганын айткан. Базарбайдын айтымында Чоң Алай районунун акими да кум жардам келип калса бөлүштүрүп берүүдөн башка жардам жергиликтүү бийликтен берилбей турганын билдирген. Эми ал жок дегенде жабырлануучуларга үйүн кайра тургузуп алуу үчүн насыя берилсе болмок дейт.
Биздин Карамык айылы бул менин оюмча эпицентр болду деп койдум да. Себеби эң оор ушул Карамык айылы болду да, ушул Текенде айыл өкмөтү боюнча. Анан ошого жеңилдетилген кредит болсо деле берсе бизге, 2-3 жылдан башта бересиң деп деген болсо, ошого чейин быйыл 2 жыл бир үйүбүздү тургузуп алсак, анан кичине кичине бир нерсе кылып кутулат элек негизи. Ошого окшогон варианттарды деле караса болот.
Ал эми өзгөчө кырдаалдар министрлигинин маалымат катчысы Авазбек Айтиев чоң алайдагы абал боюнча акыркы маалыматтарды мындайча билдирди.
Жалпы ошо жарандык коргоонуу комиссиясынын ошол иликтесине көрө, ошол маселен ошол Жекенди айыл аймагында 281 турак жай изилденип, анын 66 авариялык абалда экендиги аныкталды. Анан 215 турак жайда майда жаракалар пайда болгон, 6 социалдык объект изилденип, анын 4-ө авариялык абалга келгендиги аныкталган. Маселен, анын ичинде 2 ФАП бар, 1 почта имараты бар, 1 мектеп бар.
Жергиликтүү тургундардын айтымында бүгүн дагы 13 жолу жер силкинген. Улам кайталанган жер титирөөдөн чочуп калган эл жашоого жарактуу үйлөргө кирүүдөн да чочуп, чатырларда жашап жатышат. Ыдыр Исаков, Азаттык, Ош.
Ал эми Аксуу районунун Сырт өрөөндөгү Кайынды жайлоосуна түшкөн 2 метрге жакын кар жолду бууп, малчылар менен байланыш үзүлүп калды. Бузуучу кайылдын тургуну жолдо Сарыжа суусуна кулап каза болду. Жергиликтүү жашоочулар бийлик өз убакында туура иш жүргүзбөгөндөн ушундай кесепеттер болуп жатканын айтышса, жетекчилер колдон келген аракетти көрүп жатканын билдиришүүдө. Түзүлгөн жагдай боюнча СКРдин кабарчысы Асейин Маданбеков баяндайт.
Жана топоздор түү болсо, жылкылар түрү болсо, жиретип салып койду чубатка түрүүсүн. Бир айдап келбесе эми жайыт ачылбайт. 1.5 метр кар дагы 4-5 күн. 4-5 күн дебесе такыр баары кырылып калат.
Бул Бозучу айылынын тургуну Орунбек Маданбеков Кайымды жайлоосунда дайынсыз калып калган чабандан кабар ала албай атчамбалдарын жибергенин айтып берүүдө. 29-апрелден 2-майга чейин жааган кар Эңилчек аймагына 2 метрге жакын бийиктикте түшкөн. Бозучук жана Акчый айылдарына караган Кайымды жайлоосуна кетчү жол жабылып, малчыларга каттам токтогон.
Аймагында жашаган малчылардын ал акыбалы 80 сантиметрден 1 метр 30 сантиметрге чейин кар баскан. Бүгүнкү күндө ошол кар баскан аймакта дагы эле жайыттар ачыла элек. Ошол себептен тоют ташууга муктаж болуп, биз тоют ташуу үстүндө иштеп атабыз. Ошо тоют ташууга жолду ачып бергиле деп жетекчилерге кайрылсак, эч кандай жыйынтык чыгарган жок. Жолуңар ачык деген наоборот башкача информация берди. Ошол себептен ошо жердеги мал ээлери бул жерде машинелерди жалдап чөп ташып баратып, жолдун ачылбаганына байланыштуу жолдо чоң кырсык болуп, Бозучук дагы Өзөсеневка айылындагы жигит каза тапты.
Деди Бозучук айылынын тургуну Орунбек Маданбеков. Анын айтымында бир күнү айтылганда райондук өзгөчө кырдаалдар, жергиликтүү жетекчилер көңүл кош мамиле кылышып, жолду көрүп келдик, таза экен деп коюшкан. Ошондо кыймылдашканда өлүм катталбайт эле дейт. Ал эми райондук өзгөчө кырдаалдар башкармалыгы өздөрүнө айтылган дооматтарга макул эмес. Убагында жол тазалоо иштери жүргөнүн, азырда уланып жатат деген жетекчиси Нарымбек Абиров жол тазалоодон ошол 2 күн суу кечип ооруп жатканын айтып, каза болгон жаранды кокустан келип чыккан кырсык деп эсептеди.
Кандай кылбасаң деле жакпайсыңдар. Эң биринчи күнү эле мен ошо жакта болгом. Жана үч машинасы жана чөп өтпөй калган күнү биз түнү менен 2 сутка депутат начальниги болуп ошо жакта биз жол ачып жүрдүк 2 сутка. Куттаган да жок. Өзү бутубуздан бери суу болуп наздашкор ооруп жүрөм мен. Анан ал эми кырсык да, бул кырсык ажал жеткенде эч ким эч токтото албайбыз да аны. Авария болуп эле атат да, муну деген кар басып өлүп калган жок. Же бир кардын жаап салып анан тиги машинанын ичине отуруп тоңуп өлүп калган жок. Бул деген эми кетип баратып кокустук менен машинасы оодарылып калып ошондон өлөт да.
Нарымбек Абиров техниканын жетишсиздиги, эскилик өңдүү маселелерден улам ушундай жагдайдан ыкчам чыкканга болбой жатканын айтты.
Эми иште атабыз, колубуздун келишинче бизден бүлүк мамлекеттикин элер төлөтүбүз болсо же техникалар на спорте турса анда эмнеге биз эмет этпейбиз? Биз ошо бузулуп атты техникалар эски болуп атты тиги эттики.
Чынында ал жерде иштеп жаткан райондук жол тейлөө кызматынын 3 техникасынын 2-ө жарабай калганын райондук жетекчилик да айтып өттү. Район акими Улан Докомбаев азыркы учурда малдарга тоют жеткирүү аракети жүрүп жатканын, эртеңден жол толугу менен ачыларын айтып ишендирип өттү.
Эми азыр биз ошол айыл өкмөттөрү менен сүйлөшүп, жанакы чөп жеткизүү, жолду тезинен ачып бүтүп, жанакы майда жандыктарга чөп жеткизүү маселеси каралып атат. Муну бүгүн тазалап толук бүтүшсө, уже эртеңден баштап жол ачылып, баягы эмелер башталат да.
Аларда малдарга тоют алып кеткендер жакага түшүп, алар менен байланышууга мүмкүнчүлүк болду. Акчы айылынын тургуну Эрик Черкбаев тоодо малчылардын абалы оор, малдар жутап жатканын, жолду өздөрү ачканын, өзгөчө кырдаалдардын жол тазалаганын көрбөгөнүн айтып өттү.
Ошо малдар кырылып атыптыр, биз барсак ошо аябай эле кыйналып атышыптыр. Кар калың, мал чыкпайт үйдүн тегерегинде эле.
Жол ачыкпы?
Жолду деген ачтык, ошо ачып ошо жанагы кетип баратса бир машина кырсык табадыбы? Андан мурун тиги бияктан эмчесиздер жиберди, эмчесиздер берки
бизге ка жетпейт, бурулуп кайра кетип калышыптыр. Азыр жол тазаланбай эле бүгүн трактор талап кетишти ошо трактор эле.
Кайынды жайлоосундагы канча мал кырылганы так саны эсепке алынган элек. Кыштакта турган мал ээлеринин маалыматында жалпы сандан 15% болушу мүмкүн. Кайынды жайлоосуна союз убагынан бери Аксуунун акчы жана Бозучу айылдары жайлап келет. Союз тарганы жол жабылып чыкпай калышкан. Кийин 2000-чи жылдары кайрадан жол ачылып, ошондон бери 19 жолук ушул жерде туруктуу жашап мал багып келишет. Асей Мадамбеков, Азаттык, Кысыкөл облусу.
Азаттык радиосунан жарым сааттык кезектеги берүүбүздү ушуну менен аяктайбыз. Бирок биздин толкунубузда кала бериңиздер. Бир аздан кийин Бешемин кечиндеги уктурууларыбыз улантылат. Бишкекте кечки саат 8:30 Азаттык радиосуна сүйлөйбүз. Кутмандуу кечиңиздер менен Азаттык радиосу 4-май күнкү кечки берүүлөрүн улантат. Микрофондо Айнура Жекше кызы. Кыргызстандагы аялдарды колдоо борбору кыз ала качуу боюнча берененин аткарылышы боюнча өлкө аймагында мониторинг жасады.
Биздин ата энелер да балдарын колдош керек. Эмне дейт деген менен кала бербестен, ушу кызымдын бактысы деп биринчи ирете туура түшүнүп, каалабаса кайра мындай башка мамиле жасап.
Аялзат түрмөгүнөн биз мына ушул темага кайрылып, акын жана илимпоз Омор Сооронов менен маекти да сунуш кылабыз.
30-чу жылдары Тоолок молдон Себетей Сейтин 3 манасы баары чыгып калган болсо, кадимки эле Саякбай, кадимки эле Тоолок молдон Сагынбай баары катарында турбаган экен.
Мына ушул жана башка темалар алдыда сөз болот. Адегенде болсо, соңку кабарлар менен Элиза Кененбаева тааныштырат. Элиза.
Рахмат, саламатсыздарбы. Аюу сайдагы кырсык боюнча депутаттар өзгөчө кырдаалдар министрлигинин ишин сынга алышты. Бүгүн вице-премьер-министр Жеңиш Разаков башында турган өкмөт өкүлдөрү жергердеги жер көчкү өлкөдөгү табигый кырсыктар боюнча парламентте маалымат беришти. Өзгөчө кырдаалдар министрлиги жер көчкөн аюу сай аймагы биринчи категориядагы кооптуу аймактардын катарында болгонун билдирди. Депутаттар кырсыкты алдын алып, тургундарды көчүрүү боюнча жалпы илимий жактан мониторинг жүргүзүп, бак тигүү иштерин жасабаганы үчүн министрликти сынга алышты. Эл өкүлү Жыргалбек Турускулов атка минерлерди жоопкерчиликти сезүүгө чакырды.
Ар бир адамдын өмүрү жогору жана бийик. Ошону ар бир атка минерлер биз сезе билсек, биз болсо атка минерлер креслосун биринчи орунга коет да. Ош губернатору өзгөн акими моралдык укугу жок ошо креслодо отурганга.
Ал тапта аюу сайда көчкүдө калгандарды издөө токтотулду. Бул тууралуу өкмөттүн Ош облусундагы өкүлчүлүгүнөн Азаттык радиосуна билдиришти. 29-апрелде Өзгөн районунун аюу сай кыштагында жер көчүп жетүүдөгү 24 адам топурак астында калган, алардын 8 сөөгү табылды. Аалымдар кеңеши 1-майда топурак алдында калгандардын сөөгүн издебей, ошол жерди мүрзөгө айлантуу боюнча фатва чыгарган. Эртеси көчкү астында калган кишилердин жаназасы окулган. Сириядагы коопсуздук тилкелери боюнча меморандумга кол коюлду. Астанадагы Сирия боюнча сүйлөшүүлөрүнө катышып жаткан Орусия, Түркия жана Иран 4-майда атайын меморандумга кол коюшту. Анда Сириянын ар кайсы аймактарында 4 коопсуздук тилкелерин түзүүгө чакырык жасалган. Документке Тегерандын кол коюшуна каршы чыккан оппозиция өкүлдөрү сүйлөшүүдөн чыгып кетишти. Оппозиция өкүлдөрү башынан эле Ирандын сүйлөшүүлөргө катышуусуна каршы болуп келишкен. 2011 жылдан бери басылбай келген Сириядагы согушта Иран менен Орусия президент Башар Асадды колдосо, АКШ менен Түркия өкмөттүк армияга каршы согушуп келген байыстуу оппозиция күчтөрүн жактап келишет. Конституциялык палата азаттык боюнча доо арыздын мыйзамдуулугун териштирет. Азаттык жана Заноза медиа каражаттарына берилген доо арызга байланыштуу 120 кишинин колу коюлган өтүнүч кат 3-майда өндүрүшкө алынганын Жогорку соттун карамагындагы Конституциялык палатанын жалпы бөлүмү ырастады. Өтүнүч катта Кыргыз Республикасынын президентинин ишмердигинин кепилдиктери жөнүндөгү мыйзамынын 1-жана 4-беренелери Конституцияга кайчы келет деп таануу суралган. Бул тууралуу өтүнүчкө кол койгондордун бири Конституциялык соттун мурдагы судьясы Клара Соронкулова билдирип, төмөнкүдөй негиздеди.
Президенттин ишмердүүлүгүн кепилдиги жөнүндө деген Кыргыз Республикасынын мыйзамы бар. Ошол мыйзамдын 4-беренесинде президенттин ар намысын, беделин генералдык прокурор коргойт деп көрсөтүлгөн да. Бул берене 2003 жылы кабыл алынгандагы ошол учурдагы конституцияга, ошол учурдагы прокуратуранын ыйгарым укуктарына жана президент макамына туура келген мыйзам болгон да. Бирок 2010 жылы президенттин макамы дагы прокуратуранын ыйгарым укуктары абдан чоң өзгөргөн, бирок жогорку кеңеш бул мыйзамды конституцияга, жаңы конституцияга ылайыкташтырган эмес да.
Кыргызстандын баш прокурору Индира Жолдубаева президенттин ар намысын жана кадыр баркын коргоо тууралуу арыз менен кайрылып, Азаттык медиа мекемесине 2 арыз боюнча 20 миллион сом жана Промедиа коомдук фондуна 5 арыз боюнча 15 миллион сом доо койгон. Доо арызда мамлекет башчынын кадыр баркына шек келтирген такталбаган маалымат жарыяланганы негиз катары алынган. Эркин Европа Азаттык радиосунун вице-президенти жана башкы редактору Ненат Пейдж: биз коомдук жыйындарда жасалган айыптоо фактыларын кабарлаганбыз, дароо ал фактылар боюнча кыргыз президентинин администрациясына кайрылып, алар комментарий берер замат жарыялап турдук. Өз атыбыздан эч кимди айыптаган жокпуз, деп белгилеген. Баткен шаардык бийлигинен Азаттык радиосуна кабарлашкандай, Улуу Ата мекендик согуштун 2 ардагерине жергиликтүү казынадан 200 миң сом бөлүндү. Ага демирчилөрдөн чогулган акча кошулуп, 2 машине сатылып алынды. Эми алар ардагерлерге тапшырылат. Баткенде ушул тапта согуштун 32 ардагери бар. Быйыл 9 майда Советтер Союзунун 2-нчи дүйнөлүк согуштагы жеңиштин 72 жылдыгы белгиленет.
Рахмат, Элиза Кененбаева акыркы кабарлар менен тааныштырды. Ушул жана башка жаңылыктар азаттык чекит орг сайтыбызда бар экенин да эсиңиздерге сала кетейин. Уктуруубузду улантабыз. Кыргызстандагы аялдарды колдоо борбору кыз ала качуу боюнча 155-чи беренинин аткарылышы боюнча өлкө аймагында мониторинг өткөрдү. Анда ала качуу салыштырмалуу кыскарганы, кылмыш ишин козгоодон баш тарткан фактылар арбын экени, жаштардын маалыматы жоктугу белгиленген. Ошондой эле ала качуунун курмандыктары кимге, кантип кайрылууну билишпей турганы белгиленген. Аялзат берүүсүн бул жолку чыгарылышы ала качуунун кесепеттерине арналат. Берүүнү Канымгүл Илкеева даярдады.
Апа, если ошолордун сөзүн угуп, ошолор айтып аткан сөзгө ишенип мени алып кетпесеңиз, мен өзүмдү өлтүрүп алам, үйгө өлүп.
Салтанатты мындан бир жыл мурда тааныбаган жигит каршы болгонуна карабай ала качып кеткен. Билим алууну эңсеп, жаңы нерселерге умтулган активдүү кыздын өз укугун коргоо аракетинен майнап чыккан эмес. Ишенген ата энеси дагы кол сунбагандыктан барган жеринде калууга аргасыз болгон. Күйөөсүнүн андан мурда дагы үйлөнгөнүн уккан Салтанат жалгыз эжесине кат жазып көбөтпөй Казакстанга качып кеткен.
Неужели мени эч ким түшүнбөйт? Мал экем айгүл же, мал болушор эле келип ушинтип калып калдым. Менде 2 вариант бар: же өлөм, же пока жашап турсам анан ажырашам. 2 вариант бар деп айгүл жеме айттым.
Кыргызстанда Салтанатка окшоп ала качуунун артынан турмуш курган кыздар ондоп саналат. Алардын баары бактысыз же акыр аягы ажырашат деп айтуу туура эмес. Бирок укугу бузулуп, анын айынан тагдыры талкаланган учурлар арбын экенин ар кандай иликтөөлөр көрсөтүүдө. Кыргызстанда кыз ала качкандарды кылмыш жоопкерчилигине тартуу жөнүндө мыйзамга 2012 жылы кол коюлган. Буга карата кылмыш кодексинин 154-чү, 155-чи беренелери иштейт. Ага ылайык, кызды эркине каршы ала качып никеге турууга мажбурлагандар 5 жылдан 10 жылга чейин эркинен ажыратылат. Кыргызстандагы аялдарды колдоо борбору бул мыйзамдын аткарылышы боюнча өлкө аймагында мониторинг жасап, анын жыйынтыгын жарыялады. Анда ала качуу кыскарганы менен бул көрүнүш айыл жерлеринде дале өкүм сүрүп жатканы, жаштар, ата энелер анын кылмыш экенин билбегени көрсөтүлгөн. Бул тууралуу Азаттыкка курган маегинде долбоордун координатору Элиза Ажиева билдирди.
Коомчулукта стереотиптик ошо кыз ала качуу салт деген дагы ойлор дагы эле жашап келгендигин биз белгилеп кетишибиз керек. Экономикалык жактан болобу, социалдык жактан болобу, туруксуздугу ошол мамлекетте, жол болсо ошо жакырчылыктын, миграция проблемаларынын дагы бизде өнүгүүсүнүн алкагында ушул кыз ала качуу практикасы Кыргызстанда ушул убакка чейин жоюлбай келет десек болот.
Ошондой эле мурда 25 жашка чейинки жигиттер ала качып үйлөнсө, учурда 30 жаштагы эркектер деле ушундай жол менен үй бөлө курууга аракет кылышары. Буга социалдык экономикалык абал көп себеп болору айтылат. Ала качуунун курмандыктары кимге, кантип кайрылууну билишпей турганын айтышкан.
Турмуш курган балдар менен дагы сүйлөшкөндө бир бала айтты: кыз ала качуу кылмыш ишкенин билген эмесмин, буга чейин сиздерден азыр угуп атам дейт. Анан мен кыз ала качуу аркылуу өзүмдүн өмүрлүк жарымды тапкам. Январь айында кыз алага чыгып кеттим. Ал кыз болсо ошо келгенде мен отурбайм деп каршылык көргөздү. Бул үйдө мен башкысымын, сен отурбасаң башка кызды деле алып келип алам. А сен болсо азыр кетип калсаң бир көйдөн чыктың деген сөзгө каласың деп айтты да. Анан ал кыз болсо отурбай, бирок кетип калды. Анткени ата-энеси келип мага карата арыз укук коргоо органдарына арыз менен кайрылышты. Бирок укук коргоо органдары мени чакырып ошо иш козголо турган учурда мен барып акча аркылуу ошол ишти жаптырганга мүмкүнчүлүгүм болду. Андан кийин эле ошол ноябрь айында кайра дагы бир кызды ала качып келип үйлөндүм. Азыр болсо бир баласы бар. Ал баланы ошол жөнүндө айтып беришти да.
Ички иштер министрлигинин маалыматына таянсак, өткөн жылы республика боюнча кылмыш кодексинин 155-чи беренени негизинде 25 кылмыш иши козголгон. Козголгон кылмыш иштен 3 токтотулуп, 2 кыскарган. Калган иш тергелип сотко өткөн. Кыз ала качуу боюнча кайрылгандардын саны соңку 5 жылда көп өзгөргөн эмес. Кыргызда ала качууга дуушар болгон кыздардын басымдуу бөлүгү отуруп калышат. Иликтөө көрсөткөндөй, ага ата-энесинин жакындарынын колдоо таппаганы, улуттук каада салт катары эсептеп укугун бузулуп жатканын билбегендиги, билген учурда дагы улуулардын бир күйөөдөн чыкты аталасың, башка күйөөгө чыкпай каласың, багың байланат деп айткан моралдык басымы себеп болот. Тилекке каршы тескерисинче кызым тынып калсын дегендей ата-энеси өздөрү көндүрүп таштап кеткендер да бар. Жогорку кеңештин депутаты Айнура Алтыбаева ала качууга каршы мыйзамды катаалдатуу демилгесин көтөргөндөрдүн бири. Ала качуу кыскарганын белгилеген эл өкүлү ата-энелерди дагы балдарынын тагдырына кайдыгер карабай түшүнүү менен мамиле кылууга чакырууда.
Кирген үйдөгүлөр да түшүнүп, жок өзүнүн каалоосу менен келбептир, биздин балабыз туура эмес кылып атат деп кете бергени да, айрымдары мындай отургузуп ошол күнү никесин кыйып дегендейчи. Андай да бар. Ошон үчүн биздин ата энелер да балдарын колдош керек. Эл эмне дейт деген менен кала бербестен, ушу кызымдын бактысы деп биринчи ирете туура түшүнүп, каалабаса кайра мындай башка мамиле жасап.
Укук коргоочулар ала качууга дуушар болуп, бирок милицияга кайрылбаган кыздардын саны расмий сандардан көп экенин белгилеп келишет. Алсак, Ысык Көлдө эле былтыр 11 факты катталса, алардын 9 иш козголбой калган. Өкмөттүн Ысык Көлдөгү өкүлчүлүгүндө бөлүм башчы болуп эмгектенген Бактыгүл Исакова мыйзам толук иштебей жатканын белгилейт.
11 фактысы катталганы бул көйгөй жоюлбаганы далилдеп турат. Дагы эле бар. Кооптонуп аткан маселе ушул 11 фактыны, мисалы 16 жылы 11 факты катталып отурса, ошонун 9 катталгандан кийин кылмыш иши козголбой калгандыгы. Анализин жүргүзүү эмне себептен козголбой калган? Мына ушунун үстүндө иштешибиз керек.
Мыйзам толук иштебей атат.
Мыйзам толук иштебей атат десек болот, бирок муну жарандык коом менен бирдикте мына улам мониторинг жүргүзүп, эркек балдар менен эң негизгиси мындай жакшы тарбия берүүнүн үстүндө иштешибиз керек.
Кыргызстандык аял бүгүн конституциялык укуктары корголгон бийик даражалуу инсан, эне, ишкер жана саясатчы.
Бул биздин коомдун бышып атканы.
Ошол эле мезгилде өлкөдө ар бир экинчи аял үй бүлөдө зомбулукка тушугат, таяк жейт.
Дай эле кол көтөрүп же бетме чайып.
Жыл сайын 15 миңдей кыз ала качууга туш болот.
Машинага аябай тыгып салышып ошон жерге алып качып кетишти да.
Социалдык бейкамсыздык аялдарды митинг башына алып чыкты.
Чындык жок экен да айланайын Кудай деп жакам кармап турам.
Ханымгүл Элкееванын аялзат автордук берүүсүнө сиз да үн кошуңуз. Байланыш телефону 0550 502 555.
Кесиби боюнча юрист америкалык Меган Маккормак Кыргызстандагы гендердик теңчиликте, анын ичинен ала качуу боюнча изилдөө жасаган. Кыргызстандын келини болгон Меган ала качууну токтотууга милициянын салымы чоң экенин белгилөөдө.
Бирок мага таң калышты, бул ошо ала качкан жигиттин аял туугандары өтө чоң рол ойношот, өтө чоң рол. Даже көп балдар менин ала качкым келген жок же мен ала качпайм деп айтып жүрүшкөн. Анан апасы же жеңегери айтып эмне срочно келин керек, ала качсаң болмок деп айтып коюшат. Анан балага таасир берип экенин керек деп анан теги жигити чыгып ага катышат. Ошонун аябай таң калдым. Көбүнчө үйдө бир эмне жардам керек болуп калганда ошо срочно экенин керек болуп калып анан таасир берген багага. Жеңегер болсо аябай кечке жакшы кыз эмне издешет да, жоош кыз жоош болсун, кыз жакшы иштесин деп айтып издеп калышат. Анан даже кызды таанышат. Ошонун дагы аябай таң калдым. Ошо кыздын үйбүзү каршы болсо, ачыкере биз каршыбыз деп айтышса баары бир кээде ага качып жана коркпой эле. Даже мыйзам ага каршы мыйзам бар болсо тиги жигиттердин үйбүзү ага качышы мүмкүн.
Ала качууга байланыштуу кылмыш иштин көп ачылбашынын да өз себеби бар. Көптөрү кайрылгандан кийин өз ара элдешип арыздарын алып кетишет. Америкалык юрист Меган жазылган арызды кайтарып албай тургандай кылып, эл аралык нормаларды киргизүүнү сунуштоду. Анткен менен Нарындагы Бакуат бейөкмөт уюмунун башчысы Тургунбөбү Орунбаева маселени кылмышка жеткирбей кыскартуу жолдорун кароо зарылдыгын белгилеп жатат. Ошондой эле ала качуунун кесепети оор болорун айтууда.
Алда бирөөнүн баласы, алда бирөөнүн иниси, алда бирөөнүн агасы ал мончуктой болгон. Баардыгы эле ала качкан баланын баары эле жаман балдар эмес да. Анан ошол экини түрмөгө кестирип жегенден кийин ошол жактан ал жакшы адам болуп чыкмак беле, ал насильник эле болуп чыгат да. Же бир дагы бир башка болуп чыгат, же ошол жактан туберкулез болуп өлүп чыгат. Анан бул мынча баланы кестирип ийдик, анан мынтип деген бул биздин жеңишибиз болбойт. Биз ошого жеткирбешибиз керек. Бул баланын дагы тагдырынын талкаланышы. Биринчи эле ажырашуу, көзү төрөлгөн балдар, бойдон алдыруу, денесине зыян, ала качып келген бир жакшы ой тилек менен ушул кызга жетсем, ушу менен үй бүлө курсам, бала чакалы болсом деген баланын тагдырынын тоже бузулушу, ата энесинин моральный материалына талкаланышы. Проститутка кыздардын көбү ошо ала качып кетип, же зордуктап коюп, анан ошон үчүн мага баары бир болуп, же айылга баргандан уялып, же үйдөгүлөрүн батырбай, анан мага баары бир болуп ушундай деген.
Жогорку кеңештин депутаты Айнура Алдыбаева болсо, алдын алуу түшүндүрүү иштерин байма-бай жүргүзүүнү белгилеп, май айы кыз ала качуулар көбөйгөн мезгил экенин эскертүүдө.
Май айы обычно бизде ушу ала качуулар көбөйөт тилекке каршы. Баягы окууну бүткөн, мектепти бүткөн, профтехучилище, лицейлерди бүткөн кыздарды карап, ала качып кеткен ушул статистикасы бар, ушул тилекке каршы май июндөрдө көбөйөт. Алдын алуу иштерди, иш чараларды, түшүндүрүү чараларды, соцроликтерди дайым биз телевидениядан, радиодон да айтып туруш керекпиз.
Зордук менен нике кыюу аракетинен улам кыздардын жанынан кечкен, өз жанын кыюуга аракет кылган, ушунун айынан айрым кыздардын майып же оорукчан болуп калган учурлары коомчулукту кабатыр кылууда. Жарандык активисттер, укук коргоочулар ала качууга каршы биргелешип күрөшүүгө коомчулукту дагы чакырууда. Сиздер аялзат программасын уктуңуздар. Берүүнү даярдап алып барган Канымгүл Элкеева.
Назарыңыздарда Азаттык радиосу, микрофондо Айнура Жекше кызы. Азыр бүгүнкү жаңылыктардын кыскача мазмунун эсиңиздерге сала кетейин. Аюу сайдагы кырсык боюнча депутаттар өзгөчө кырдаалдар министрлигинин ишин сындашты. Асандадагы Сирия боюнча сүйлөшүүлөргө катышып жаткан Орусия, Түркия жана Иран коопсуз аймактарды түзүү боюнча меморандумга кол коюшту. Конституциялык палата азаттык боюнча доо арыздын мыйзамдуулугун териштирет. Киевде мурдагы президент Виктор Януковичтин иши боюнча сот процесси башталды. Баткенде согуштун эки ардагерине автоуна берилет. Ушул жана башка жаңылыктар азаттык чекит орг сайтыбызда да бар. Уктуруубузду улантабыз. Омур Сооронов кыйла жылдык чыгармачылык өмүрүн кол жазма адабиятын жарыялоо иштерине жумшаган. Анын аракети менен кыргыз окурмандары Молдониязды, Сайпидин Аксылыктын Мажмун ат Тавахир баянын Мазгуни Фаргана кандарынын тарыхы дагы башка тарыхый булактарды кыргыз тилинде окуу мүмкүнчүлүгүнө ээ болушкан. Омур Сооронов Молдониязддын санат дигарастарын кыргыз тилине которгон. Акын жана илимпоз менен кабарчыбыз Бекташ Шамшиев маектешкен. Эмесе ошол маекти сунуш кылабыз.
Сиз мына
кол жазмалар фондунун көйгөйүн дейбизби, проблемасын дейбизби, кайгайын дейбизби, арманын дейбизби, азабын дейбизби, аябай жакшы билесиз. Сырдан караганда кол жазмалар фондундагы кол жазмалардын хилласы китеп болуп чыкканда таасир калтырат, эл адабияты деген сериал болуп чыгып атат. Манас Шүгүрчүлүк Сагынбайдын варианты, Саякбайдын варианты деп башка варианттарда Казакстан чыгып атат. Жаңы заманбап интернеттин формасына түшүп атат. Бирок эми сиздин оюңузча кол жазманын азыркы абалы кандай жалпы?
Кол жазманын азыркы абалы кол жазмалар мына ошо складтар жатат, болуптар эле жатат. Жанагы чыгып атат деген китептери бардыгы мурда чыккан китептер. Ордачка анча мынча эле бар ичинде, ошого дагы аракет кылгандар, даярдап койгондор кирип кетип атат. Караганы ордогу эле чыккан китепти кайра эле чыгарып келе жатабыз. Манасты деле мына кийинки кезге чейин Сагынбай Саякбай, Сагынбай Саякбай экөөн эле чукулап эле келе жатабыз. Ага себеп башталган кезде экиге бөлүнүп алган эки, бирөө Сагынбайчы, бирөө Саякбайчы. Ошол эле Сагынбай Ташкентке барып, Ташкентке алып бараткан экен Ибраев Абдрахманов барып чакырыптыр да, эми мени бир Манасым угат, текшерет, анан баа берет деп баргандан кийин аны карабай кошкада. Ошол жазыпты ачеде. Ошо Ибраев Абдрахманов жазып койгон турат. Ошолордун баары эмеден келип чыккан, ошо жер жердикте, курчулдуктан келип ара. Сагынбай чыкса Саякбайда тараптагылар турган, анан Саякбай чыгарган, а башка тоголгон манасчылар бар. Мен мына бүгүн тоголук маанисинде айта алам, тоголок молдотой манасчы, жазма манасчы деген жок экен. Билбей эле мен өзүмө аттиң каламды башы төрт кесипке төрт номерине макала жаздым. Аттиң да ушул 30-жу жылдары тоголок молдон Себетейсейтин үч манасы баары чыгып калган болсо, кадимки эле Саякбай, кадимки эле тоголок молдон Сагынбай баары катарында турбаган экен. Ара ошентсе төрбөдү анада гана ошону чыгарууга дилгирленип Турар басмасынын директору Тилек Муратаевдин демилгеси менен ошону чыгарам деген демилгеси менен 13-жу жылы Манас бөлүгүн чыгарганбыз. Ошондон бери да жатат да, эми Себетейди мен бүт баары көчүрүп даярдап койдум. Ошондон кийин Себетейди окугандан кийин көчүргөндөн кийин анан түшүндүм, ай бул деген Себетейди жазып биткенден өлүп калды да, бүт күчүнүн баарын ошого жумшаптыр да. Анан эгер дагы өмүр болсочу, нары дагы бир 5-10 жыл өмүр болсо, ал окул Жолборс терисин жамылган баатырды которгондон кийин анан кандай эле өстү. Ошондой эле тоголок болсо дагы өзүнүн чыгармаларын ошондой деңгээлде жазмак экен деп түшүндүм да мен.
Мунуңуз чын деле ачылыш. Себеп дегенде биз Мукай Элебаевди ой билебиз деп жүргөндө сиз ачпадыңыз, ай Мукай Элебаевди биз билбейбиз, мага мындай кол жазмасы, мага мындай күндөлүктөрү бар деп. Эми бул биздин адабият таануубуздагы бир ачылыш эле болду. Эми ушул тоголок молдодон улам дагы бир суроо да. Но сиз кол жазма адабиятын аябай жакшы билесиз. Абакка түшүп кеткен, бийликтин кысымына туш келген акындардын тагдырларын жөнүндө айтып бере аласызбы? Маселен жанагы Молдобагыш, дагы башка акындарды сиз жакшы билесиз да.
Молдобагыш болсо бул дагы зор акын экен. Жазма бул эми анын артынан атайы мамлекет же өкмөт тебе кылбаптыр. Ага ортодогу өзүнүн эле аялынын Молдобагыш үйлөнгөн келинди алам деп жүргөн эме агалары бар экен, ошо экөө биригип алып КГБ менен байланышып алып анан Молдобагышты жаманатты кылып, бул Молдобагыш койлорун сатып аткан жерде кармапты да, ошо койлорун сатып тиги басмачыларга мантык алып берип атат. Ушак сөздөн келип чыгып атпайбы? Азыр да ушак сөздөн келип ар нерсе болуп атпайбы? Ошол ушак сөздүн кесепетинен камалып кетип, анан ошо камакта жаткан кол жазмасы эптеп чыгарган экен Маабут дептеринде, анан ошол китеп болуп чыкпадыбы? Бирок ал ошондон кийин өлүп калды түрмөдөн келгенден кийин.
Мына 20-нчы жылдардагы акындарды Шарип Көкөнов, Бүргени Сариев, Сыдык Карачыев толтурат. Эмне үчүн баары тең эле түрмөгө түшүп калышты? Бир эле сөз менен.
Мен силардын баарын байкап отурсам, биз кыргыз эле десем болбос, адам баласынын ичинде көрө албастык деген балакет бар экен. Көрө албастык анан мен биринчи болом деген. Аны жоготуш керек, кыйындарды сүрүп таштап турган өзү. Ал эми көрө албастык деген ошо бир кичинекей нерседен. Ошол жана академия кечесинде көкөнүп бир пьесасы кирген.
Аны Наматовсун дагы.
Наматовда. Ал ошолор бар. Жок кылынып үйүп атпай карачы. Ал жерде де ошо чыгармасынын ичинде совет өкмөтүнө каршы эчтеке жок, башка жок. Аны ушу көрө албастыкта келип чыккан кесел экен. Мен дагы эле айтайын, тоголок болдон. Анау Себетей Сейтегин башынан аягына чейин казак кыргызды алаш деп атайт. Казак менен кыргызды бир жерде алаш дейт. Алаш деген жерге кыргыз да казак дейт. Анан ошо алашты кыргыз казак деп башынан аягына чейин алаш деп жазып чыгат. Молдонияздыкы деле чыкса, Молдонияз замбирек аты бермек экен анда. Жанагы басып алуучуларга каршы эч кандай болду кылышты же Арстанбек жетиги эмелерки эч нерсеге турбайт. Калоолдук. Мынау Молдонияздын кол жазмасындагы окуп көрбөсүңбү?
Санат деген иштерби?
Санат деген иштердин ичиндеги. Алда ошо окулбай калып жата берүүбү эсер калыптыр да.
Мамыреке кол жазмалардын ичинде жаткан бир кенчти ачып келе атасыз. Үнүңүз жеткен жерге, колуңуз жеткен жерге айтып жазып келе атасыз. Бирок же сиздин жолуңузду жолдо сиздикинде кылып ушу көгөрүп 8 саат 10 саат кадалып ушу кол жазма окуп ошонун дагы немелерге кызыгып рахаттанган бир шакирттериңиз сиздин жолуңузду жолдогон эмелер чыктыбы жаштарда?
Келип эле немеде отуруп алып кичине ушуну үйрөнөйүн, ушундай кылайын деген кишини көрөлүп анын дагы негизги түбү келип туруп ошондой кадрларды окутуш керек деди. Ошондо кадрларды алып иштетиш керек деди. Жок да мына мисалы кол жазмалар фонду. Шерге келип бирөө келип менде бирөөнү шуну үйрөнөйүн деп атап деген кишини көрөлөктүм мен ошо убакыт. Себеби андайга көңүл бөлүнбөйт. Сен тоодой эмгекти көчүрүп ошо жерде пикир айтсаң ал эсепке алынбайт. Себеби нун мааниси чоңдорго жетет. Мүмкүн жеткендер аяга, бирок ошолоп буга көңүл бөлүнбөй келетет. Азыр баягы күнү айтат, университетте араб тамгасын окугандар сабак жокмуш. Жок болуп калды.
Зияш бектенов агайдан.
Зияш агай бизге үч эле айта үйрөткөн. Ал эми тиги араб айтса дагы жок экен. Университеттерде айрыкча филология, тарыхта окугандарга сөзсүз латын арабын кадимки эле кириллицадай билиш керек дей. Ансыга тарых жазат, кадимки сабак окутат тилде. Ошон үчүн жана сен берген суроо араб айыптын тебеси ачылбай аткан ошол. Анын чыгармачылыгы, аны жасаган эмгеги элге көрсөтүлбөй, жеткирилбей атат.
Эми жалгыз Арабаев болсо Тыныстанов толтурат.
Тыныстанов бүт. Ал эми эле кечээки Мукаилбаев 40-нчы жылы өмүрбаян арабча жазып атат, араб тамгасын жазып атат. Себеби алар баардыгы биринчи үйрөнгөн тамгасы ошого көнүп калган. Ошону жашырат. Анан башка бир топтор бар. Маданият деп эле атабыз. А маданият каякта? Ушул жакта жатпайбы? Анан маданият дейбиз дагы артисттерди гана түшүрөт да бизде маданият. Эми мынау адабият, маданият тарыхтын ичиндеги маданиятты жеткириш керек дейли, тарбиялаш керек дейли.
Мына сиз ушу илимге сүңгүп кирип кетип оригинал чыгармачылыгыңыз, сонун акындыгыңыз басылып калгандай болду да. Же акындыгыңызды деле улантып атасыз, же илимге аябай берилип кеткен Энертал жазып калдыңыз окшойт.
Мени өзүмүн табиятым ушундай, бирдекеге кирип кетсем, кызыгып кетсем ошо менен башкасын калтырма. Эгер устачылыкка кирип кетсем, мен устачык болуп эле башкасын барып тиштеп кетип калмак экенмин да. Мен өзүмөн байкап жүрөм да. Анан илимге кирип кеткенден кийин эми бул жатканы токой турбай. Мен ошо жазгандарларымды жазып аткандар толуп атат да. А мен баягыда бирдекени жасайм, мынада мынаны бүтүрүп коеюн деп отуруп а бирок 80-ге чыгайын деп калдым. Бирок мен поэзияны биринчи эң бийик поэзия деп эсептейм. Поэзия ар бир адамдын жүрөгүнө керек.
Эми сизге эми эрки микрофон эмнеде айтат элеңиз бул элге, угармандарга?
Эгер илимге кызыккан жаштар болсо мен аны кош колдоп колдой жүрөм. Ушу илимге бир илим жасайын деп келсе, звание алайын же башка болоюн, сыйлык алайын дебей, илим жасайын деп келсе, ошо илим жасаса ошо бардыгы болот. Илимге чын жүрөгү менен өзүн орусча айтканда жертва кылып келиш керек да. Илим деген бул эң жогорку, бардыгынан жогору туруш керек. Жогору турган нерсеге жетиш үчүн өмүрдү сайыш керек. Жасалбай турган нерселерди жасап атканыма мен өзүм сүйүнүп, ушунчалык рахаттанам. Ошондой болуп келсе мен ушу жаштар илимге же болбосо келбей эле койсо дейм. Бир орундарды ээлеп алып, бирдекени чийип элеп Tam bunu kitap çağırmayı ile başka bir vergiye faydalı iş kılsa. Özüne de fayda para çağırsa da fayda olattı.
Rahmat Tümrük'e. Cahşan gibi bir vergiyeniz için.
Сыябан түрмөгүнүн кабарчыбыз Бекташ Шамшиев, кол жазмалардын котормочусу акын жана илимпоз Омор Сооронов менен маектешти.
Азаттык радиосун Бишкек жана Чүйдө FM 102.1 Алмаз радиосу аркылуу тыңдаңыз. Бизди Алмаз толкун аркылуу күн сайын таңкы саат 7-ден 9-га чейин, түштөн кийин саат 15-ден 15:30-га чейин, кечкисин 18-ден 19:30-га чейин жана 20:00-дон 23-кө чейин уга аласыз. Демек Азаттык Бишкек жана Чүйдө FM 102 жана 1 жыштыгында. Маалымат доорунан артта калбай, Азаттык радиосун тыңдаңыз.
Азаттык радиосунан жарым сааттык кезектеги берүүбүз ушуну менен соңуна чыгууда, биздин эфирден кеткен материалдарды Азаттык чекит орг сайтыдан окуп туруңуздар. Прагадагы студиядан сиздер менен Айнура Жекшегизи коштошот. Саламат болуңуздар.